Qendra e shpërtimit të Shëmbretëria Bashkuar, Rusia, Spanja, Franca dhe Republika Çeke, por vende tjera gjithashtu po përgatiten për një val të dytë. Autoritetet ruse kanë raportuar mbi 10.000 raste të reja çdo ditë këtë javë, por thonë se nuk kanë plane për të vendosur një izolim barkombëtar të dytë. Rusia ka hequr shumicën e kufizimeve të vendosura në pranverë. Franca po regjistron më shumë se 2 fishin e numrit të infektuarve që kishte gjatë kulmit të pandemisë evropiane në prill me një mesatare ditore prej rreth 20.000 rastesh. Në Paris dhe disa qytete tjera janë mbyllur kafenet dhe lokalet. Numri në rritje i të infektuarve dhe të shtruarve në spital po shkakton stres edhe tek punonësit francezë të kujdesit shëndetësor. Një studim i botuar me 11 tetor nga Urdhri Kombëtar i Infermierëve sugjeroi që një numër i konsiderueshëm i të anketuarve ndihen të lodhur dhe të dëshpëruar. 37% thonë se pandemia koronavirusit po u ngjall dëshirën të ndryshojnë punën. Qeveria Çeke gjithashtu do të forcojë masat e koronavirusit përsëri me 14 tetor, tha kryeministri Andrej Babish përmes një videomesazhi. Ky vend ka regjistruar rritjen më shpejt të rasteve të reja të infektuarve në Evropë. Slovakia fqinje njoftoi gjithashtu se do të vendos masa të reja të kufizimit duke filluar nga 15 tetori, që përfshin mbajtjen e detyrueshme të maskave në të gjitha shtetet, qytetat dhe fshatrat. Në Greqi janë vendosur kufizime të reja në numrin e njerëzve të lejuar brenda restoraneve, muzeve dhe vendeve arkeologjike. Italia dhe Mbretëria Bashkuar gjithashtu po përgatisin vendosjen e kufizimeve të reja në mbar vendin. Gjermania kishte arritur të mbante nën kontroll numrin e të infektuarve dhe vdekjeve të reja, por numri ditor i rasteve të reja është rritur në periudhën e fundit. Kjo ka detyruar disa qytete dhe rajone gjermane të marrin masa më trepta kundër përhapjes së koronavirusit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan thënën 68 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet të reja rezultojnë nga testimi i 702 mostrave. Instituti po ashtu tha se në 24 orëshin para prak, 33 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 16.227. Prej tyre 648 pacient kanë vdekur dhe 14.368 janë shëruar. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars, aktualisht raste aktive janë 1.231. Kuvendi Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për rime këmbje ekonomike. Ky projekt ligjë është votuar në seancën e jashtëzakonshme të sënës me 64 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim pas 6 dështimesh të mëhershme. Projekt ligjin nuk e kanë votuar partitë në opozitë lëvizjeve të vendosjes dhe Partia Demokratike e Kosovës me arsyetimin se nuk përmbush kërkesat e bizneseve dhe nuk përkon asgjë me rime këmbje ekonomike. Projekt ligji për rime këmbje ekonomike ka vlerën e 385 milion eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji është thënë se do të mundësohet rikuperimi humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Gjykata themelore e Prishtinës ka shqiptuar dënim unik prej 25 vjetësh për të akuzuarin S.O. për dhunim dhe vrasje të 11 vjeçarit Kujtim Veselit nga Fush Kosova. Kujtimi që i përkiste komunitetit Ashkaliu gjeti vdekur me 11 korrik 2019 po shkallëve të një objekti banimi në lagjën Gjemal Mustafa në Fush Kosovë. S.O. akuzoi se e kishte dhunuar vazhdimisht kujtimin edhe para datës 11 korrik 2019, ditën kur u gjeti vrar. Sipas shkresave të rastit, S.O. akuzoi se e ka dhunuar seksualisht kujtimin edhe me 29 janar 2019, për çka ishte denoncuar në polici nga babai dhe nëna viktimës. Pavarësisht veprës së rënd penale për të cilën dyshoi, intervistimi i tij nga policia e Kosovës u krye vetëm pas 65 ditësh, më 4 prill 2019. Mbi dyshimet për neglizhim të rastit nga institucionet e drejtësisë, si Policia e Kosovës dhe Prokuroria, aktivistë për drejtat njeriut kanë organizuar disa aksione e protesta. Agjencia Shoqërisë Informacionit në Kosovë konfirmoi se disa institucione shtetërore në Kosovë po ballafaqohen me probleme teknike në dërgimin e postës elektronike e-mailit. Kjo agjenci menaxhon infrastrukturën e teknologjisë informative në Kosovë për institucionet e Kosovës. Gjatë ditës së hënë, nga adresa zyrtare elektronike të institucioneve të Kosovës përfshirë këtu Presidencën e Kosovës, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe institucionet e sistemit të drejtësisë, Në adresë të medjave kanë shkuar komunikata të ndryshme me data të mëhershme. Lidhur me një komunikat të prezidencës së Kosovës, e cila në fakt ka qenë datës 25 shtator, agjencia tha se është ripërsëritje e paqëllimshme dhe se kjo ka ndodhur si pasojë e një problemi teknik të postës elektronike zyrtare që menaxhohet nga agjencia. Drejtori i agjencisë Kujtim Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe emailet e tjerë të ardhura nga ministrit apo institucionet e tjera e kanë problemin e njëjtë si presidenca e Kosovës. Gashi tha se është duke u punuar në identifikimin e problemit. Ai po ashtu tha se agjencia ka pasur një problem të ngjashëm edhe më herët dhe se për të është informuar kompania e teknologjisë Microsoft me sedi në Washington. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi ka njoftuar se është në vetë izolim pasi një antar i ekipit e tij është diagnostifikuar me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Gjatë javës kaluar, Varhelyi ka qëndruar për vizitë në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Abdulla Hoti dhe mbajti një fjalim në kuvendin e Kosovës. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i planit investimeve të BE-s në rajon. Turqia përsëri do dërgoj anijen e saj kërkimore në Mezdheun Lindor në zonën ku ishte në gusht dhe shtator. Dërgimi i saj kishte shkaktuar tensionet fuqishme me Greqinë. Anija do të jetë në zonë nga 12 deri më 20 tetor dhe do të kryej aktivitete duke përfshirë jugun e ishullit grek Megisti, sipas një mesazhi të lëshuar nga sistemi falëmrues detar Naftex. Athina e ka quajtur veprimin turk si një kërcim të drejtë për paqen. Në muajin gusht të dyja vende zhvilluan stërvitje ushtarake rivale në ujrat strategjike midis Kiprës dhe ishullit grek të Kretës si pjesë e përplasjeve për të drejtën e eksplorimit të gazit natyror. Greqia pretendon të drejtat mbi ujrat përreth ishullit të saj Kastellorizo, por Turqia thot se via bregdetare më gjatë bën territorin në një zonë legjitime për anijet të saj. Ministri turk i energjisë Fatih Donmez tha të hënën se Turqia do të vazhdojë të kërkojë, gërmojë dhe mbrojë të drejtat e saj. Nëse ka gaz natyror, ne absolutisht se do ta gjejmë atë, tha ai. Greqia dhe Turqia janë pajtuar të fillojnë dialogun për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve pas ndërmjetësimit të NATO-s, por veprimi i fundit i Turqisë e vënë në pikë pyetje procesin e dialogut. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesve të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.